pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je Dominika Kukučová z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Slečna Dominika, som rád, že ste prijali moje pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavom človeku, ale skôr ako túto debatu rozbehneme, ja som si všimol na stránkach Vlastivedného múzea, že vy tam pracujete ako konzervátorka. Čo to je?
Áno, je to tak. Mojou úlohou ako konzervátorky je vlastne byť akousi doktorkou muzejných predmetov. To znamená, že dohliadam na to, aby boli v dobrom stave, prípadne ak sú poškodené, ich opravujem. Keď mi povie kurátor zbierky, že neviem, napríklad potrebujem očistiť kočík alebo nejakú bábiku, potrebujem zašiť niečo na kroji, tak ja prídem a urobím to.
A história ako taká, kedy vás začala zaujímať?
História ako taká ma začala zaujímať už ako malé dievča.
Áno.
Keď som sa naučila čítať, tak niekedy v druhej triede na základnej škole ma požiadala pani učiteľka, že som vhodný adept na recitovanie. No a neviem, z akého dôvodu prvé vo mne skrslo, že sa budem učiť povesti. To bol taký môj prvý impuls k histórii. A mňa tie povesti natoľko zaujali, tie hrady, tie rytieri, tie dámy, že mi to tak utkvelo v hlave, v mysli a už sa to odtiaľ nedostalo až do dnes.
A študovali ste gymnázium? Alebo?
Áno, gymnázium v Považskej Bystrici a tam bola výhoda, že som si mohla navoliť predmety. No a samozrejme som sa vydala tou humanitnou cestou. Dejepis a náuka o spoločnosti.
To znamená, že ste kovaná historička.
Áno, dúfam. Ale stále sa mám čo učiť a stále čo objavovať a doplňať.
Áno, tak poďme sa, slečna Dominika, dostať do tej našej témy, pre ktorú som si vás dnes pozval do štúdia. Matúša Čáka Trenčianskeho. Kto to bol a aká je pravda, aká je realita? Lebo o vás viem, že ste študovali priamo, ste boli zameraná na históriu toho obdobia 13. 14. storočia.
Ten koniec 13. storočia a začiatok 14. storočia je práve typický tým, že v Uhorskom kráľovstve upadala kráľovská autorita. Do popredia sa dostávali rôzne starobilé uhorské rody, rodiny, ktoré si zakladali na tej starobilosti. Čo sa týka územného rozloženia stredovekého Uhorska v období, o akom hovoríme my, tak rozkladalo sa na území dnešného Slovenska, na území Maďarska, na území Dalmácie, čo je Chorvátsko, potom zaberalo Sedmohradsko, teda na území Rumunska, čo je vtedajšie Sedmohradsko, alebo Transylvánia, to ešte voláme. A v tomto období bol v Sedmohradsku Vladislav Kán napríklad, ktorý potom neskôr spôsoboval uhorskému panovníkovi veľké problémy. To si povieme.
Dobre, a kto bol teda ten uhorský panovník v tej dobe, o ktorej hovoríme?
V dobe, keď sa Matúš Čák narodil a dostával sa pomaly k moci, tak v tej dobe bol pri moci Štefan V. Neskôr jeho syn Ladislav IV. Kumánsky, ktorý zomrel v roku 1290 rukou svojich druhov. Prívlastok Kumánsky nie je náhodou. Obklopoval sa rád Kumánmi, pretože jeho matka bola pôvodne Kumánka. Čiže katolícky král Štefan V. si zobral pohanskú kráľovnu Alžbetu, vtedy krstenú.
Tak. A v tom období sa teda narodil Matúš Čák.
Bolo to okolo roku 1260. Ako historici sa dlho nevedeli zhodnúť na tom, že kedy presne bol Matúš Čák narodený. Aj dodnes je to stále polemika. Ale zhodli sa teda na tom roku 1260 približne pár rokov hore-dole.
Áno, a tá jeho rodina, rodičia...
Jeho otcom bol Peter Čák. Keď mám ešte tak ísť viac do histórie, aby som vysvetlila, že prečo bol potom Matúš Čák taký, aký bol, tak musíme zasiahnuť trošku do toho rodokmeňa, do tej genealógie. Takže Čákovci ako takí odvodzujú svoj pôvod už vo veľmi dávnych dobách, kedy v 9. 10. storočí sem prišiel Árpád, ktorý zo sebou priviedol starých Maďarov. A on mal medzi svojimi náčelníkmi medzi šiestimi náčelníkmi bol jeden, ktorý sa volal Sabolč. A práve tento sa považuje za akéhosi prapredka toho tých Čákovcov. Áno. Čiže vidíme, že naozaj ten rodokmen je taký siahodlhý a siaha naozaj do toho úplného jadra toho Uhorska.
A už mal také bojové chutky.
Áno, už tam to začalo, že vlastne odvodzujú to od toho vojenského náčelníka vlastne.
Áno. Tak teda poďme k tej jeho najbližšej rodine, to znamená otec, matka.
Tak zakladateľom tej trenčianskej vetvy Čákovcov je Matúš I., ktorý sa spomína niekedy už v polovici 13. storočia a bol aj nitrianským županom. Za vojenské zásluhy pre panovníka získal aj nejaké rozdrobené majetky na strednom Ponitri.
Áno, a tento Matúš I. to bol Matúša Čáka detko.
Detko, áno. On mal inak pôvodne, treba podotknúť, že Čákovci nemali veľa majetku alebo území tu na Slovensku. Väčšina tých držav spadala do Zadunajska. No a tento Matúš I. mal štyroch synov, ktorí prví dvaja najstarší zostali v tom Zadunajsku, tam si riešili svoju politiku územnú. No a tuto na Slovensku tie državy zdedil práve Matúš II. A jeho brat Peter.
A tento otec Matúša Čáka, Peter Čák,
ano,
bol aj nejakým spôsobom politicky angažovaný v tej dobe, áno?
Áno, bol veľmi politicky aktívny. Oni už, tí šlachtici, chápali, že tá cesta na to vyslanie vedie popri kráľovi a krajinských úradoch. Uh-huh. Čiže cez úrad Palatína, Taverníka, to sú také najvyššie úrady.
Vysvetlíme ľuďom,
vysvetlím,
čo sú to tie úrady.
Ešte podotknem, že obaja, títo Peter aj Matúš II, boli palatínmi. Je to najvyšší krajinský titul v rámci, čo môže šlachtic dosiahnuť. Keď pozeráme to obdobie, že aké právomoci mal palatín v tomto našom sledovanom období, tak bol akýmsi teda zastupcom toho panovníka v niektorých veciach. Samozrejme, nemohol ho zastupovať vo všetkom.
Vieme niečo o matke Matúša Čáka?
No tak o tomto pramene sú také strohé. Ako v stredovekej spoločnosti, ktorá bola veľmi patriarchálna a naozaj tí muži tam tomu vládli, tak o tých ženách to ani veľmi, pokiaľ nebola panovnička alebo nebola nejaká významná matka predstavená nejakého kláštora, dajme tomu, ako Hildegarda z Bingenu, ale to už zachádzam inde, tak nejaké informácie, pre nich to nebolo podstatné zanechať.
A dochovali sa aj nejaké záznamy z toho jeho detstva ako takého?
No úplne nejaký akože bulvár z detstva Matúša Čáka nemáme. Ja môžem tak, čo som vysledovala z toho, čo som teda čítala o ňom, tak vyrastal vo vojenskej rodine. Teda jeho otec, dedo, strýko, všetci sa angažovali vojensky. Naozaj, že od malička mu bolo vštepovaná nejaká tá vojenská sila, že tá vojenská sila je cesta, ako sa dostať aj k moci. Ale koniec koncov nie je to nič výnimočné. Na tú dobu, keď sa pozrieme do histórie, tak naozaj tie dejiny sú násilnícke. Každú chvíľku tam máte vojnu, bitku.
Áno, to obdobie stredoveku bolo vtedy.
Je to veľmi násilnícke.
Vtedy takéto obdobie.
A ešte, keď to chcem tak ilustrovať, tak ľudia sa chodili pozrieť na popravy ako my na televízor. Že keď sa konala verejná poprava, tak tí ľudia aj s deťmi sa tam chodili pozerať. Takže nám to príde teraz také neuveriteľné, ale pre nich to bola normálna prax.
No. Keby sme si mali teda nejakým spôsobom uzavrieť to detstvo, on ho prežil v Ostrihome, tam, kde sa narodil?
Áno, hovorí sa, že teda Matúš Čák pochádza z oblasti Ostrihomu. Nevieme úplne presne, kde sa narodil, ale tým, že teda jeho otec dosť často cestoval a chodil teda po výpravách, pohyboval sa pri tom panovníkovi, tak je dosť možné, že aj Matúš cestoval s otcom a nahliadal tomu životu, aký ho možno v budúcnosti čaká, aj ho čakal taký život.
Kedy prišlo také prvé obdobie, keď si on začal uvedomovať, kto je, odkiaľ pochádza, akú má tú rodinu za sebou?
No tak medzník v Matúšovom živote, ktorý ho potom aj vykopol do toho politického života, bola smrť otca.
Koľko mohol mať rokov vtedy?
Okolo 25.
Okolo 25
rokov. Okolo 25 rokov mal, keď sa dostal do čela tej rodiny a zdedil po otcovi aj po strýkovi, lebo ten zomrel tiež približne krátko na to.
A mal aj súrodencov?
Hovorí sa, že mal mladšieho brata a v prameňoch som ho našla len, že mladší brat Čák.
Takže konkrétnejšie nešpecifikované.
Možno by ma iný historik opravil, ale ja som teda konkrétne meno nenašla.
To znamená, že približne okolo 25. roku života začal preberať tú...
To rodinné žezlo,
hej?
Musíme si uvedomiť, že Matúš sa dostal do čela rodiny, kde bol tým, čo držal to rodinné žezlo, bol človek, ktorý bol palatínom. Uvedomoval si, že áno, ja som teraz
niekto,
som z také rodiny, môj otec bol palatín, má na svojom konte veľa vojenských úspechov v družine toho panovníka. Takže ja si myslím, že už do toho čela rodiny sa dostával ako sebavedomý muž, ktorý si uvedomoval svoje postavenie a to, z akého váženého a starobilého rodu pochádza.
A on sa stal tiež palatínom, hej?
Áno, k tomu sa dostanem.
Áno.
Lebo on, ako sa dostal do čela tej rodiny, tak zdedil samozrejme državy. A to je dôležité povedať, že tie državy boli tak roztrúsené na juhozápadnom Slovensku. Nejaké državy boli na Ponitri. A keď to chceme konkretizovať, tak na tom juhozápade to bola nejaká Senica, Hrušov, Komárno, čo bolo takým dôležitým bodom tej državy. Potom ešte niekde okolo Ostrihomu mali nejaké roztrúsené državy.
Uh-huh.
No a takým prvým dôležitým miestom, ktoré získal Matúš už ako budúci ten politický
vplyvný
a vojenský
človek.
Vplyvný človek, tak bola Bratislava. A bolo to v období, keď ešte teda začínal tú politickú kariéru a pomohol Ondrejovi II. Panovníkovi,
vtedajšiemu
panovníkovi, pomohol získať z rúk Henricha z Kiseku Bratislavu.
Pretože, Bratislavu ako mesto.
Ako mesto, áno. Pretože Henrich z Kiseku tiež tam pôsobil na tomto území v okolí Bratislavy ako taký svojvoľný pán, ktorý sa teda rozhodol, že ja nebudem rešpektovať panovníka.
Uh-huh.
No a on tu Bratislavu zabral, no a Ondrej III. Spolu s Matúšom Čákom teda od neho vydobili tú Bratislavu. No a
to znamená, že on sa dostal do služieb Ondreja
III.
A viedol tam nejakú vojnu, nejaký boj, o Bratislavu.
Boj, áno, skôr boj by som to tak špecifikovala, že to bol boj. No a práve panovník Ondrej III. Mu potom ako za odmenu daroval Bratislavskú župu, kde sa stal aj županom. To bol taká prvá významná funkcia.
Politická funkcia.
Áno. Musíme si uvedomiť, že Matúš nezačínal od nuly. On už mal po tých predkoch tak nabehnuté tú politickú kariéru pri tom panovníkovi, lebo Čakovci sa zdržiavali väčšinou na tom kráľovskom dvore. No a po týchto úspechoch si Matúš uvedomil, že sa teda neuskromní s tým, čo mali Čakovci, ale rozhodol sa, že bude ďalej zveľaďovať tie majetky, bude ich rozširovať a uvedomil sa, že sa to bude dať cez to zdržanie sa pri tom panovníkovi na tom dvore a cez tie krajinské úrady. No a Ondrej III. Benátsky, tak ho volali, pretože pochádzal z Benátok. A
to bol ten panovník,
áno, panovník,
pre ktorého získal Bratislavu.
Presne tak. No a on ho potom aj vymenoval za palatína v roku 1296, približne, aby sme vedeli, kde sa pohybujeme.
Uh-huh.
Tak v tomto roku ho vymenoval za palatína. Čiže
to znamená, už sa stal oficiálnym zástupcom tej kráľovskej šlachty.
Áno, môžeme to tak povedať. To funkčné obdobie bolo väčšinou na jeden rok. Po tom jednom roku sa palatín zvykol meniť. No lenže, ak to tak poviem ľudovo, tak Matúš tak začal vystrkovať rožky.
Mm-hmm.
Že už
zachutila mu moc.
Áno, zachutila mu moc, presne tak. A on si teda povedal, že keď mám tú možnosť, tak práve teraz je ten čas, kedy ja môžem chopiť tú šťastenu a začať rozširovať si tie majetky. Svoj voľne podotýkam. Uvediem príklad, tiež v tom roku 1296 bol Trenčiansky hrad kráľovským hradom. Kastelánom, alebo teda správcom hradu, bol Martin Bogár. Niekde nájdeme aj Martin Bugár, ako tá obmena tých mien sa vyskytuje. No a on ho dokázal natoľko presvedčiť a zmanipulovať a
toho Martina
Bogára, že sa pridal do jeho služieb a odovzdal mu akoby správcovstvo toho hradu. Takže on už, a tak musíme podotknúť, že určite mala nejaké diplomatické kvality, ano? Že takou akousi právomocou palatína bolo aj to, že do istej miery mohol vydávať donačné listiny, samozrejme so súhlasom kráľa.
Donačná listina znamená, aby sme vysvetlili,
Znamená to, je to listina, ktorá v rámci ktorej sa daruje nejaké panstvo, majetok, hrad, župa, dajme tomu, a môže ju schváliť len panovník jeho kancelária. A Matúščák toto zneužíval. Áno. Že on síce možno vystavil nejakú donáciu, ale už sa teda nepýtal kráľa o schválenie.
Toho majiteľa.
Áno, toho majiteľa.
Že či mu to povolí alebo nepovolí.
No a tu je vlastne ten problém to svojvoľné zaberanie majetku, že on tak kráľa okrádal o dane. A tým vyprázdňoval kráľovskú pokladnicu, pretože dane, ktoré mali plynúť práve panovníkovi z tých jeho držav, buď násilím alebo nejakou diplomatickou, strategickou cestou dokázal správcu buď toho panstva, toho hradu, ktorý inak podliehal tomu panovníkovi, tak ho dokázal natoľko presvedčiť aj tým zastrašovaním napríklad, tým surovým správaním, že sa dal na jeho stranu. Hovoríme, že to sú Matúšovi familiári. Že okolo Matúša Čáka mal svoju familiaritu. Tých šlachticov, strednú, nízku šlachtu.
A oni to neodvádzali kráľovi?
Kráľovi, ale Matúšovi do pokladnice.
Áno. Hej.
A to je vlastne aj príležitosť, kedy on sa majetkovo-ekonomicky obohacuje a môže si napríklad postaviť svoje vlastné vojsko. Že vieme, že Matúš svoje vojsko mal.
A kedy sa mu to tak podarilo prvýkrát si postaviť takú svoju armádu, svoje vojsko?
Tak samozrejme to prišlo tak postupne, ale už po tom roku 1300, možno už aj predtým, že začal zbierať to svoje, nejakých tých žoldnierov, lebo to boli väčšinou platení.
A on ich združoval, to už hovoríme o vojsku, ktoré združoval tu na Trenčianskom hrade, alebo on to mal roztrúsené po celom vtedajšie?
No, žoldnierske vojsko funguje tak, že v rámci nejakej príležitosti, pri nejakej príležitosti.
Takže vždy len naverboval niekde niekoho, keď potreboval svoje nejaké záujmy vyriešiť.
Ale je fakt, že teda na tých svojich hradoch, aj na Trenčianskom hrade musel mať svojho hradného kapitána, musel tu mať nejakú posádku, ktorá mu zabezpečovala obranu toho hradu. Hej? Uh-huh. Že to je také bežné, to bývalo bežne na hradoch ako súčasť.
Ako sa on správal, ak teda viete povedať tým ľuďom v jednotlivých tých državách?
No, to je ťažká otázka na zodpovedanie, pretože vieme, že Matúš vystupoval voči nepriateľom veľmi krúto. Ako naozaj vieme, že teda zastrašoval, rôznym surovým spôsobom sa správal k tým nepriateľom, ale ako sa teda choval k tým svojim prívržencom. Ja si myslím, že to správanie bolo oveľa miernejšie a bol taký benevolentnejší.
Ten spôsob toho jeho panovania, tak to bol taký autoritatívny.
Ja by som nepovedala, že to je panovanie, pretože...
Alebo vládnutie, alebo čo to bolo?
Vládnutie prislucha panovníkovi, hej.
A on nebol menovaný?
Nie. On, inak toto je častá chyba, že sa Matúš tak spomína ako král. Matúš tak rozhodne král nebol, pretože nebol korunovaný a na to, aby bola pravoplatná korunovácia, musela splniť nejaké atribúty. Hej?
Úplne. Takže on bol stále len šlachtický alebo kráľovský úradník, palatín. Hej?
Áno.
To znamená, nebol pánom Vahu a Tatier, to už sú len nejaké mýty toho.
Sú, ako môžeme ho tak prezývať, pán Vahu a Tatier, pretože držal v rukách tu tie panstva.
Ale nikdy nemal ten oficiálny, keď to povieme po slovensky, ten oficiálny papier na to, že bol...
Že môže vládnuť,
že
to
môže
nemal.
Vládnuť. Nie.
Inak môžem uviesť, že v tomto období, už po tom roku 1301, keď zomrel posledný arpadovský panovník Ondrej III. Benátsky.
To je ten panovník, pre ktorého získal tú Bratislavu.
Áno, Bratislavu, a ktorý ho vymenoval
ktorý
za
ho
Palatína.
Vymenoval za Palatína.
Palatína, a ten mu aj ten úrad odňal. Pretože to, ako sa Matúš správal, sa mu nepáčilo, tak mu bol ten úrad odňatý.
Úrad Palatína.
Áno, Palatína. Ale Matúš sa tak podpisoval stále. On sa toho nechcel vzdať. A toho palatinského úradu.
Ako to potom vnímali tí ostatní šlachtici? Oni rešpektovali toho Matúša? Alebo to bolo tým zastrašovaním?
No,
alebo
to
rešpektovali
je,
toho panovníka?
To je dobrá otázka, pretože my si musíme načrtnúť ešte, čo sa dialo po roku 1301. Uh-huh. Vymreli nám Arpadovci, najstaršia dynastia v Uhorsku. A teraz tu máme veľký boj o svetoštefanskú korunu. O ten trón v Uhorsku. A máme hneď troch možných
adeptov.
Následníkov. Áno, to bolo veľmi divoké obdobie. Takže máme tu talianských alebo neapolských Anžuovcov, potom tu máme českých Přemyslovcov a potom rakúskych Wittelsbachovcov. A teraz Matúš rozmýšľal, že ku komu sa ja pridám z tých následníkov, aby to bolo pre mňa výhodné. Takže Matúš sa pridal k českým Přemyslovcom, kde si na trón v Uhorsku brúsil zuby mladúčky Václav III., ktorý bol aj korunovaný v roku 1301 ako Ladislav V. v Uhorsku.
Uh-huh.
Lenže to bol veľký problém, pretože mimo územia Uhorska bol už pred ním korunovaný Karol Robert z Anožu za uhorského panovníka. Čiže máme súčasne dvoch panovníkov. Hej, to je naozaj veľmi komplikovaná doba a niekedy je to aj tak ťažké na pochopenie celé tie politické ano. Vzťahy. No a teraz, keď sa Matúš dal do tábora toho Přemyslovca, tak aj mu teda pomohol s korunováciou, veľmi výrazne podporoval tú Přemyslovskú kandidatúru, ale vypýtal si za to odmenu. Už v roku 1302-1303 teda Matúš požiadal, že si robí nárok na Trenčianskú župu, Nitrianskú župu a samostatne bojnícke panstvo, ktorému ten Václav III. Alebo v Uhorsku nazývaný Ladislav V. Uh-huh. On mu dal tie donácie na tieto župy a je to bojnícke panstvo.
Ako tie darovacie
listiny. Áno, áno, dal mu tie darovacie listiny a Matúš sa teda stal správcom týchto žup a toho panstva.
A ako potom toto pokračovalo, toto no, obdobie?
Je to veľmi také zložité, že by človek už praskla hlava z toho. Ale treba ešte podotknúť, že okrem Matúša Čáka nám na východe vzniká ďalšia doména a tam si buduje svoju doménu Omodej Aba. Čiže už sa nám to začína veľmi, veľmi kúskovať. Máme tu na západe Matúša Čáka, na východe Omodeja Abu, potom sú tu iné mocné rody ako Ladislav Kan v Sedmohradsku, ktorý tiež veľmi nerešpektoval tú kráľovskú autoritu. No a ešte menšie, menej dôležité rody, ktoré tu boli a tiež si tie svoje domény tak rozkuskovali, čiže panovník, neviem, či to bude vidno, ja tu mám aj takú mapu. Aby som to ilustrovala, tak tu máme mapu Uhorska a len to tmavé je vlastne územím uhorského kráľa. To ostatné všetko si rozdelili tí uhorskí oligarchovia, ktorí využívali práve to bezvládie alebo ten boj o tú uhorskú korunu.
Áno.
Ako keď chcem ísť veľmi do tej histórie toho úpadku tej kráľovskej autority, tak má to oveľa skoršie korene. Začalo to niekedy skôr. A toto už je len taký vrchol naozaj toho úpadku tej kráľovskej moci, kedy tí uhorskí šlachtici si na úkor toho panovníka odštepujú z jeho majetkov a privlastňujú si to.
Áno, a ten Matúš Čák sa tam cítil ako ryba vo vode.
Áno, on bol ako ryba vo vode, ako som hovorila, bol to synom svojej doby, že využil to naozaj, že chopil sa tej príležitosti a to svojou šikovnosťou, strategickým myslením a diplomatickým myslením, tak využil to a naozaj, ako keď sa pozrieme na tú jeho doménu, na vrchole, keď bolo na vrchole moci.
O doméne hovoríme o tom jeho o tom, celom
áno,
území,
áno,
ktoré akoby vlastní.
Tak on si postupne získaval územia smerom na východ a smerom na juh. Od Oravy až dole po územia niekde pri Ostrihome a od Bratislavy až niekde k Levoči, k Spišu a k Zvolenu. Čiže...
Takže západné a stredné Slovensko dnešné no, približne.
Áno,
hej.
Áno. No a tam potom ten východ mal zase ten Omodej Aba, ako som hovoril. A ten je tiež veľmi dôležitý pri politike Matúša Čáka, pretože neskôr sa spolu spojili proti kráľovi, ale k tomu sa ešte dostaneme o chvíľku. No, naposledy som spomínala, že teda máme tu korunováciu dvoch kráľov, Karola Roberta z Anžu a českého Václava III. Přemyslovca. Lenže Václav III. To tu nejak celkom nezvládal. Hej. To vyčinanie tých oligarchov uhorských bolo asi nad jeho síly, plus tá uhorská cirkev ho veľmi nechcela, dokonca ho ani pápež nechcel na tom uhorskom tróne, pretože pápež podporoval Anžuovcov. Dôležité poznamenať je, že cirkev bola veľmi dôležitým článkom stredovekej spoločnosti a mnohokrát aj diktovala, ako sa bude tá situácia alebo tá politika, ako sa bude vyvíjať ďalej.
Mm-hmm.
No ja som sa tak dočítala v jednom zdroji, že pápeži už mali dosť tých arpadovských panovníkov, pretože tí poslední arpadovskí panovníci ako Ladislav IV. Kumánsky, tak to nebolo pre nich nič moc, pretože napríklad Ladislav IV. Kumánsky si tu dotiahol Kumánov a bolo mu bližšie byť v tých kumanských šiatroch ako v kostole. No a to už začali pápeži pozerať na to Uhorsko, takže no a tí Arpádovci mi tu robia problémy.
A to už aj finančne sa asi prejavovalo.
Finančne, áno. A už tu upadala aj tá kráľovská autorita. Teraz ten Ladislav IV. Kumanský vôbec nerešpektoval nejaké nariadenia cirkvi a pápeža. Takže to bolo tak trňom v oku tej rímskej kúry, ako to hovoríme.
Vráťme sa k tomu nášmu Matúšovi Čakovi. Stále sa pohybujeme okolo roku 1303-1300.
Vrátim sa k tomu Václavovi, ktorý, keď to už nezvládal, tak požiadal svojho otca, aby mu prišiel pomôcť. Tak Václav II., otec Václava III., sem prišiel v roku 1304, no a zobral syna naspäť do Čiech. Ešte predtým, ako sa ale vrátila česká armáda spolu aj s kráľovičom Václavom III., tak stihla vyrabovať Ostrihom, čo bolo správne centrum ostrihomského arcibiskupa ako najvyššej hlavy uhorskej cirkvi. To je dôležité, pretože aj ostrihomský arcibiskup hral dôležitú rolu aj v politike Matúša Čáka. Bolo to veľmi úzko prepletené, tie vzťahy s tou cirkvou boli, čo sa týka Matúša Čáka, veľmi narušené.
Áno.
No a ten teda Václav II. Aj so synom a s ich armádou vypálili Ostrihom, vyhnali ostrihomského arcibiskupa Michala a nechali tam nejakých svojich správcov naklonených tomu Přemyslovcovi, čo bol veľký problém. Potom v roku 1305 na ten ostrihomský stolec arcibiskupský nastúpil veľmi diplomaticky schopný arcibiskup Tomáš, ktorý sa snažil vysporiadať ako s tými Přemyslovcami v tom Ostrihome, tak aj s Matúšom Čákom potom.
A tohto arcibiskupa tam nominovala papežská stolica, alebo to bolo vplyvom tej kráľovskej?
Nominovala ho tam pápežská stolica, pretože potrebovali na tomto poste anžovsky orientovaného človeka. Čiže potrebovali si dosadzovať do takýchto dôležitých aj cirkevných úradov ľudí, ktorí by podporili toho anžovca, toho Karola Roberta. Takže rímska kúria mala veľký vplyv na vývoj udalosti v Uhorsku.
Tým, že Václav III. Bol panovníkom, ktorý to nejakým spôsobom nezvládal, nevedel to celé manažovať, keby sme to tak mali zjednodušene povedať, hej. Tým narastali také krídla tomu Matúšovi Čákovi.
Áno, aj to inak je zaujímavé, že keď si Matúš Čák vypýtal donácie na tú trenčiansku a nitriansku župu a to bojnícke pánstvo, tak mu potom Ladislav V., alebo teda Václav III., môžeme ho aj tak nazvať, tak už dal rázne Matúšovi najavo, že ja už ti nebudem dávať ďalšie donácie, pretože mňa to výrazne oslabí, keď budem každému dávať veľké kusy svojich majetkov a toho svojho územia. Takže už tak naznačil Matúšovi, že už mu nebude dávať takéto dôležité donácie, za čo Matúš zasa prehúpol do tábora Karola Roberta.
To znamená toho druhého...
Toho nepriateľa, áno,
toho druhého panovníka.
Áno, presne tak. No a ešte, keď sa vrátim, lebo sme si hovorili, že máme tu troch následníkov možných, tak keď odišiel z Uhorska Václav III., tak on nechal svoje nároky na uhorský trón rakúskému Otovi Wittelsbachovi. Čiže tu sa dostávame k poslednému tomu možnému následníkovi a bojovníkovi o ten trón. Lenže to jeho vláda je taká epizodická. Naozaj to bolo veľmi krátučké a môžem povedať, že aj veľmi nešťastné, pretože jeho síce, myslím, že v roku 1306 korunovali za uhorského panovníka, ale v tom čase začal plánovať svadbu s dcérou Ladislava Kána, ktorého sme už spomínali, že bol v Sedmohradsku miestodržiteľ. A to sa mu vypomstvilo, pretože on keď prišiel do toho Sedmohradska k tomu Ladislavovi Kánovi, tak on ho zajal, toho Ota, a držal ho vo väzení.
Novomenovaného panovníka.
A je zaujímavé, že Ladislav Kán sa takto zmocnil aj originálnych korunovačných uhorských klenotov.
Tej štefánskej koruny.
Áno.
Neskôr známej.
Áno. On to držal vo svojej moci vtedy. Tým pádom bojkotoval korunovaciu právoplatnú. Pretože Karol Robert, keď bol korunovaný, ako sme si spomínali, medzi prvými, tak nebol korunovaný originálnou svetoštefanskou korunou. A k tomu sa teraz dostanem, že na to, aby bola legitimne uznaná korunovácia v Uhorsku, tak musela spĺňať rôzne atribúty. A tie najdôležitejšie boli, musel to byť originálny svetoštefanský diadem, čiže koruna, originálne žezlo a jablko. A muselo sa to udiať v stoličnom Belehrade, ktorý bolo to korunovačné mesto kráľov. A musel to robiť ostrihomský arcibiskup, čiže kráľ musel dostať pomazanie od ostrihomského arcibiskupa ako najvyššej moc, cirkevnej moci v Uhorsku. Áno. A toto tým, že Ladislav Kahn držal tie originálne klenoty korunovačné, tak tým bojkotoval tú legitímnu, naozaj už tú právoplatnú korunováciu Karola Roberta. No a Karol Robert, ako vieme, nebol korunovaný len raz, ale bol korunovaný trikrát. V tom roku 1301, potom v roku v júni 1309 a v novembri 1310. A to už v tom novembri 1310 už teda to bola právoplatná riadna korunovácia
so všetkými atribútmi,
s tým, že Matúšťak sa jej nezúčastnil, čo bolo ako naozaj taký výsmech tomu panovníkovi, alebo teda môžeme to povedať, že to bola drzosť. Naozaj. A tomu Karolovi Robertovi, napriek tomu, že teda Matúš robil kadejaké rôzne neplechy, tak sa mu podarilo naozaj získať už tú legitimitu s tým, že sa do toho veľmi aktívne zapájala aj cirkev. Ešte tak pre zaujímavosť poviem, že Matúšové sebavedomie a to vystupovanie už naberalo také obrátky, že naozaj svojvoľne si zaberal tie nielen kráľové majetky, ale aj cirkevné. Čiže on zasahoval aj do tej cirkevnej správy, čo už naozaj pápež v Ríme nemohol nejako nechať bez povšimnutia. A tým, že tu tá kráľovská moc veľmi upadala a tí oligarchovia čoraz viac silneli a ten mladučký Karol Robert možno sa tu cítil aj trošku stratene, napriek tomu, že mal so sebou veľmi schopných radcov z Neapolského kráľovstva. A tak Klement V, pápež, vyslal kardinála Gentilisa do Uhorska. To bol pápežský legát. Ale je to tiež veľmi dôležitá osoba. Ale 6. júla 1311 ostrihomský arcibiskup, ktorého sme tu už spomínali, menovite Tomáš, a po všetkých týchto príkoriach, ktoré Matúš spôsoboval ako kráľovi, tak cirkvi, tak sa rozhodol spolu s ostatnými biskupmi uhorskými, že spíšu exkomunikačnú listinu.
To znamená?
Pre Matúša to znamená, že bol vyobcovaný z cirkvi. Proste to je najväčší cirkevný trest, aký mohol dostať. Plus tým, že bol exkomunikovaný, na jeho državy bol uvalený interdikt, čiže kliatba. Čiže jeho, tým, že on bol vyobcovaný z cirkvi, tak jeho územia boli uvrhnuté do kliatby. Pre nás tak zrozumiteľnejšie to znamená to, že on nemohol sa zúčastňovať nejakých bohoslúžieb, sviatostí, na jeho území nemohli kňazi vykonávať rovnako bohoslúžby, nemohli slúžiť rôzne sviatosti, čiže boli akoby odstrihnutí od toho, od tej cirkvi. No a to, aby tá exkomunikácia nejakým spôsobom vošla do platnosti, tak to museli vyhlásiť v každej farnosti tej državy.
Ktorú on vlastnil.
Lenže Matúš sa na to úplne vykašľal, on to nedal vyhlásiť, on to nerešpektoval. A už mal mnoho aj kňazov a rôznych cirkevných hodnostárov podchytených, že boli jeho sympatizanti, takže tí držali miesto jemu. No a tí, čo nesúhlasili s tým, že chceli tú exkomunikáciu vyhlásiť, tak tých sa rýchlo zbavil a dosadzoval si aj do cirkevných úradov svojich kňazov a cirkevných hodnostárov, čím vlastne porušoval nejaké tie cirkevné práva alebo kanonické právo, čo je vlastne cirkevné právo. No a keďže on to nehodlal vyhlásiť v tých državách, že tá exkomunikácia prebehla, tak na to sa podujal ten ostrihomský arcibiskup Tomáš. Snažil sa to teda rozhlásiť po tej jeho države, za čo sa mu Matúš tak odplatil tým, že zautočil na Ostrihom. Čiže taká bola Matúšova odveta, že prišiel do Ostrihomu a začal to tam drancovať, jeho armáda tam naozaj narobila šarapatu. No a arcibiskup Tomáš si povedal, že toto mi za to nestojí, tak sa s Matúšom rozhodol dohodnúť rozumne, čo bolo výhodné pre obe strany.
Jednoduchí ľudia, alebo vtedajší ľudia, žijúci v tej dobe toho stredoveku, oni tieto politické hry, o ktorých sa tu rozprávame, oni o nich vedeli, vnímali ich, alebo ako sa potom tí ľudia jednoduchí na ňo pozerali?
No tak v nejakých prameňoch nemáme zaznamenané, že ako sa nejaký obyčajný poddaný pozerá na Matúša Čáka, alebo či ho vôbec nejakým spôsobom vníma. Ako vnímali Matúša Čáka, no tak závisí od toho, ako on si pripojil tú konkrétnu dedinu alebo to pánstvo. Ak si ho on pripojil nejakým surovým spôsobom, nejakým drancovaním alebo vynúteným spôsobom, tak brali ho určite s nejakým takým až takým zastrašujúcim rešpektom, že boli tam nejaké obavy. Vieme, že teda niektoré dediny tá Matúšová armáda nešetrila, že naozaj prehnala sa tá armáda tou dedinou alebo tou osadou a niekedy zanechali dosť spúšť po sebe.
Mňa to len zaujíma len z toho pohľadu, že či náhodou v tej dobe tí obyvatelia, tí ľudia, ktorí žili na tých územiach, ktoré potom Matúš Čak zabral, či oni nemuseli platiť dvakrát tú daň, že raz prišiel niekto z toho kráľovského dvora a potom treba z Matúšovi Čakovi.
Nie. Tak to nefungovalo, aspoň teda podľa dobových prameňov, čo som sa ja dozvedela, tak daň sa odvádzala Matúšovi. Odvádzala sa Matúšovi.
A on mal nejakú povinnosť to asi potom odovzdávať.
Mal to povinnosť posunúť, lebo ja ešte podotknem, Matúš Čák bol počas vlády Karola Roberta v tých začiatkoch, bol taverníkom. A to je správca súkromného kráľovského majetku. A patrí tam aj výber daní, výber rôznych špeciálnych poplatkov a rôznych typov.
To bol súčasne poverený s tým palatínom aj taverník?
Nemuselo to byť súčasne spolu. Mohol byť len palatín alebo len taverník, ale väčšinou to teda bolo mimo, že neklbila sa tá funkcia dokopy.
Skúsme sa posunúť v tej našej debate do obdobia takej tej vrcholnej moci Matúša Čáka. Čo všetko on mal, keď to tak môžeme nazvať, pod sebou, čo všetko mu patrilo a aká bola tá história alebo ten spôsob, ako sa dostal až k nám do Trenčína?
No, ja začnem práve tým Trenčínom na úvod. Ako som už povedala, Trenčiansky hrad mal v správe od tých 90. rokov 13. storočia, keď presvedčil toho Martina Bogára, aby mu odovzdal hrad. Čiže Trenčiansky hrad už v tejto dobe spravoval Matúš. Potom k tej Trenčianskej župe ako také, jak Trenčinu, prišiel tou darovacou listinou od Václava III. Za to, že ho podporoval v tej kandidatúre a pomohol mu s korunovaciou. Takže v tomto období už Matúš dávno Trenčín ovláda.
Áno. Ale fyzicky tu ešte nebol. Bol?
V tom 14. storočí už sa tu fyzicky zdržiaval, áno. Už to bolo také centrum tej domény vlastne.
Už si to budoval také to centrum. Zázemie svoje
áno.
Tu. Hej?
A je napríklad zaujímavé, že keď sa dostal do rozporu s nitrianským biskupom Jánom, ktorého som spomínala,
áno,
tak už v tom čase vieme, že už mal aj nitriansku župu od Václava III., tak využíval práve biskupových poddaných na prerábanie a stavanie Trenčianskeho hradu, napríklad.
To znamená, Nitrančania stavali Trenčiansky hrad,
áno, tam z územia Nitry tých využíval, za čo sa biskup Ján na to veľmi hneval. Ale k tomu, to už sa dostane potom samostatne k tomu. No a na tie vaše ostatné otázky spravoval územia, ktoré sa rozkladali na 14 župách, čo je pomerne veľké územie. Spravoval 60 hradov, to je veľké množstvo naozaj, z toho 50 je na Slovensku a 10 na tej maďarskej strane. A keď vám poviem, že mu patrilo okolo 600-700 dedín, tak je to až na neuverenie. Že naozaj, čo on daní musel vybrať od tých poddaných, tak to už naozaj je hodné konkurencie tej panovníkovej pokladnici.
Uhorské, tej koruny.
Áno, áno. No a keď bol Matúš na vrchole svojej moci a už bol zabývaný tu na Trenčíne, tak vieme, že dokonca kopíroval dvor panovníka. Mal svojich úradníkov takých, ako mal panovník. Čiže mal svojho palatína, ktorým bol Felicián Zach. Tiež veľmi zaujímavá postava dejín.
Ale to si všetko menoval on sám.
Áno, to sú všetko jeho stúpenci, jeho kamaráti, keď to tak zjednoduším, jeho kumpáni. Uh-huh. Mal svojho taverníka, ktorým bol Martin Bogár, ktorého sme spomínali, čiže on za odmenu dostal túto hodnosť. Mal svojho dvorského sudcu, ktorý súdil nezávisle od toho panovníkového. Takže naozaj je to také, už to možno aj tých ľudí láka, že áno, že bol to panovník, ale
oficiálne
nebol. Toto všetko bolo, ako by sme to povedali dnes, že to bolo ilegálne. Hej.
Áno, to bolo taká forma dnešného vypálnictva.
Áno, môžeme
aby sme to tak správne pochopili.
Áno. A je zaujímavé, že napriek tomu, že vieme, že v stredoveku aké prísne zákony nám platili, no, tak Matúš bol akýsi taký nedotknutelný, že naozaj jeho to svetské právo nedokázalo dobehnúť, tá spravodlivosť.
Oni sa ho akoby báli? Alebo...
Ja si myslím, že v tejto dobe musíme si uvedomiť, že ten Karol Robert, keď bol už korunovaný ten tretí krát, tak ešte stále nebol tak veľmi silný a hlavne nemal nejakú ekonomickú silnú základňu, mm-hmm. z ktorej by mohol postaviť silné vojsko, hej, dajme tomu. Takže on sa ešte tak zviechal z toho šoku, čo ho tu čakal, keď sem prišiel do Uhorska. Aj tá rozdrobená krajina, že musel sa s tým nejako vysporiadať a musel najskôr nasať tú atmosféru toho Uhorska a rozhodnúť sa, že čo ďalej, čo bude najlepšie, ako mám postupovať.
Mal Matúš Čak aj svoju rodinu?
Áno, mal svoju rodinu. Avšak meno manželky sa nám nezachovalo. To asi nebolo pre kronikára nejaké dôležité, že ako sa volala Matúšova žena. Ale vieme, že mal dcéru. A odkiaľ to vieme, keď už zájdem tak trošku ďalej do jeho zahraničnej politiky, tak Matúš po bitke pri Rozhanovciach v roku 1312, keď sa spojil s tým východným oligarchom Omodejom Abom, tak bojovali proti kráľovi. Malo to tiež taký ako asi jeho dlhejší podklad, ak môžeme sa potom aj o tom porozprávať ešte. No ale po tejto bitke, kedy Matúš Čak prehral s tým Omodejom Abom ako proti kráľovi.
Na východe Slovenska.
Áno, na východe Slovenska pri Košiciach. Tak Matúš bol medzi porazenými a tým pádom na tých ostatných jeho kumpánov to malo taký psychologický nejaký vplyv, že začali prechádzať, no, že začali prechádzať do tábora toho oponenta, toho Karola Roberta. Uh-huh. No tak Matúš sa rozhodol hľadať nejakých spojencov za hranicami. Do Čiech veľmi nechcel ísť, pretože toho času tam vládol Jan Luxemburský. No a tým, že Matúš podporoval moravských šlachticov, ktorí brojili proti Jánovi Luxemburskému, tak tam veľmi toho spojenca nehľadal, lebo uh-huh. Ján by ho poslal z krátkej cesty naspäť.
Áno.
Tak hľadal pomoc u rakúskych Habsburgovcov. No a tam práve vtedy bol pri moci Albrecht Habsburský a ten mal synov. A práve jeden z tých synov, nevieme ktorý, si mal zobrať Matúšovu dcéru za manželku. Uh-huh. Bolo to okolo roku 1314. V tom roku to bolo približne, aby sme vedeli.
A tá dcera sa mu kedy narodila?
To práve nevieme. Ako pramene sú také strohé na toto, že neprezradzajú nám nejaké to jeho úplné podrobné rodinné zázemie. Vieme, že mal dceru, ktorá si mala brať toho Habsburgovca mladého. No ale nakoniec k sobášu nedošlo ani priamo k zasnubám, pretože Albrecht Habsburský si povedal, že pre mňa bude výhodnejšie spojiť sa s Karolom Robertom.
A tak začalo postupne upadávať.
Ten úpadok, áno.
Úpadok Matúša Čaka ako toho nemenovaného panovníka.
Áno, presne. Tak už vtedy asi aj Matúš začína uvedomovať, že jednak proti nemu hrá jeho vlastný vek, že už teda starne. Ďalej odpadávali od neho jeho stúpenci, pretože už aj ten Karol Robert, keď sa tu tak porozhliadol a už vedel, kde čo ako má robiť, tak už bol predsa len taký sebavedomejší, schopnejší. A to tí šlachtici videli, vnímali to, že bude lepšie pre mňa, že vyzerá to, že to bude áno, silný panovník, ktorý si tu urobí poriadok. Tak ja radšej ešte skôr ako ma nasilne vyzve, tak ja sa pridám na jeho stranu. No a Matúšovi sa, ako som spomínala predtým, tá jeho familiarita, tí familiári sa zmenšovali, tá jeho základňa týchto familiárov.
Keď by sme sa mali dostať z hľadiska života na to obdobie, kedy už končil Matúščak.
No, ešte v roku 1317, čo je 4 roky pred jeho smrťou, tak sa odvážil k jednému veľkému vojenskému ťaženiu, ak to môžem tak nazvať pompezne. A práve s tými svojimi žoldniermi zaplatenými jeho vojsko tiahlo tým juhom Slovenska cez Gemer, Hont, Novohrad a smerovalo smerom na východ, kde už mal Karol Robert pomerne veľa území získaných naspäť. No a on tiahol týmto smerom, až dostal sa k Moldave nad Bodvou, ktorú obklúčil a vypálil. No a je zaujímavé, že práve v tomto meste, podľa mňa išiel účelovo práve do tohto mesta, pretože tam stál na čele Filip Druget, spišský a abovský župan, ktorý bol veľkým priateľom Karola Roberta. On sa neskôr, tento Filip Druget, stal aj jeho palatínom. A to je už taká nová šlachta v Uhorsku, tí Drugetovci, ktorá tu začína prenikať potom. No a on túto Moldavu nad Bodvou vypálil. No a to bolo ešte taká posledná ukážka toho, že pripomienka toho, že áno, som tu a ešte urobím tomu panovníkovi nejaké príkoria. S prameňou nám nie je známe, že či Karol Robert nejako špeciálne asi nerobil proti Matúšovi už žiadne akcie, pretože už si uvedomoval predsa len, že ten Matúš už k 60-ke ťahá, hej? Že už jednak tá Matúšova staroba a už bolo pravdou to, že on už toho Trenčianskeho hradu veľmi ani nejak nevychádzal niekde na nejaké dlhé cesty a už cítil, že asi už bude ten koniec.
Tam som aj smeroval teraz moju ďalšiu otázku. Aké bolo to obdobie tých posledných rokov jeho života? Bol zmierený s tým, alebo stále nejako sa snažil udržať to svoje pánstvo?
No tak už ku koncu života vieme, že prišiel o veľmi veľa tých držav. Prišiel o tú východnejšiu časť svojich držav, prišiel o Komárno, ktoré dobil panovník. Zostalo mu už, myslím, len ku koncu života nejaká časť z Bratislavskej župy, zostal mu Trenčín a niečo z Nitrianskej župy. Takže postupne sa mu to tak začalo okliešťovať a on si to asi aj uvedomoval, ale tým, že už aj ten vek ho ťažil, tak už asi sa neodvažoval na nejaké veľké vojenské ťaženia a už si myslím, že už bol s tým taký zmierený. Preto už v týchto rokoch nevidujeme žiadne nejaké vojenské výpady.
A on nemal ani žiadneho nasledovníka.
No, je zaujímavé, že napriek tomu, aký Matúš bol a čo o ňom vieme, tak nenechal nejakú písomnú záveď. Vieme, že mal dcéru, ale vtedy nejak neprichádzalo do úvahy, aby sa žena postavila do čela toho rodu. Ako bývali, boli výnimky, ale naozaj
v tej dobe to nebolo.
To bolo výnimočné. No a Matúšovým nasledovníkom sa stal Štefan Čech zo Šternberka. Tento Štefan Čech bol synovcom Matúša Čaka Trenčianského, teda strýko Matúš Čak Trenčiansky zanechal svoju domenu a Trenčiansky hrad konkrétne nechal teda svojmu synovcovi Štefanovi. S prameňou vieme, že Matúš Čak zomrel prirodzenou smrťou 18. marca 1321 na Trenčianskom hrade. Čo si niekto povie, že po tom všetkom, čo robil a ako sa správal, že zomrieť prirodzenou smrťou bol asi dar od Boha, tak uvádza sa v prameňoch a v literatúre, že 2 roky po Matúšovej smrti ešte Karol Robert to nechal tak vychladnúť a až potom sa odhodlal prísť do toho Trenčína a nejakých, myslím, že mesiac, alebo ak to bolo pár mesiacov, obliehal ten Trenčiansky hrad, kým obyvateľstvu na Trenčianskom hrade došli zásoby a suroviny a potom sa teda
vzdali.
Ale Karol Robert sa, myslím, postavil k tomu tak férovo, že prislúbil im, že ich teda nepostihne nejakým krutým spôsobom a dokonca aj tento Štefan Čech dostal do užívania hrady na západe Slovenska, konkrétne Branč a Holič. Čiže
ale už oficiálne.
Už oficiálne, áno. Že nechal mu ich Karol Robert, že tam si môže dožiť svoj život, ale výmenou za to, že už nebude nasledovať svojho strýka a jeho počiny.
No a týmto datumom sa začali všetky tie tajomstvá prenášať, ano, až do dnešnej doby. dodnes sa nezachovala jeho podobizeň.
Áno.
A existujú len rôzne náčrty, alebo ako by sa to dalo povedať, že takto mohol vypadať?
No, ja začnem od začiatku, ako to všetko, táto milná tradícia vznikla. To, čo vidíme tu na obrázku, je herma Matúša Čaka Trenčianského. Herma je akási relikviárová busta. Myslím, že tuto na Trenčianskom hrade je kopia, že nie je to úplne originál. Nie je to originálna herma. A táto herma vznikla 50 rokov približne po Matúšovej smrti, čiže v 14. storočí vznikla. A pôvodne sa uvažuje, že to bol nejaký svetec. Buď to bol svätý Ladislav, uvažuje sa, že to mohol byť svätý Jakub, pustovník. Niektorí uvažujú, že by to mohol byť svätý Svorad. Uh-huh. A ja len podotýkam, že keď si všimnete hlavu tej hermy, tak na nej niečo chýba. Buď tam chýba koruna, alebo mitra, čiže biskupská čapica. No, a ona sa v takejto už poškodenej forme dostala po roku 1526, keď sa odohrala bitka pri Moháči, tak ju z južných častí Uhorska presunuli do Trenčína. Ona bola chvíľku na Trenčianskom hrade a potom v Trenčianskej radnici. No a tuto niekde vznikla tá tradícia, že keďže je v Trenčíne a na Trenčianskom hrade, tak asi by mohlo ísť o Matúša Čáka. Ono vznikla takto, nevieme, kto bol autorom tejto povery. Nevieme. Ono to tak nejak prirodzene sa vyvinula táto tradícia.
A potom tou dobou dostal nejakú takúto podobu.
A vďaka tejto herme dostal túto podobu. A ešte môžeme uvažovať, že ide o svätého, o hermu svätého tým, že má taký ten pláštik, ktorý nosili okolo ramien cirkevný hodnostári. Uh-huh. Hej? Čiže je aj také zvláštne, že aj Matúšovi sa na tom brnení tento pláštik vyskytuje. Čiže už tu môžeme uvažovať o tom, že asi by Matúš Čak sa neobliekal do nejakého biskupského šatu.
Ďalšie také tajomstvo Matúša Čaka je jeho hrob.
Áno, to je, dodnes sa vedú polemiky, kde by mohol byť Matúš Čak pochovaný. Podľa tradície sa hovorí, že bol pochovaný v troch truhliach. A v kovovej, zlatej a striebornej. Avšak nevieme, kde tieto truhly sú, alebo či vôbec tieto truhly existujú. Uvažuje sa, že mohol byť pochovaný pod Matúšovou vežou, pod dominantou Trenčianskeho hradu vlastne. Že ho tam niekde zasypali, zakopali, aby nebol rušený v posmrtnom živote.
Uh-huh.
Potom sa, myslím, uvažuje o Čerešňovom sade, že tam niekde by mohol byť hrob. A ešte sa uvažuje o skalke nad Váhom. Ale aj tá skalka nad Váhom by dávala logiku, pretože Matúš dlhé roky udržiaval priateľský vzťah s opátom v skalke nad Váhom. Takže môže byť.
Je to veľmi zaujímavá debata, ktorá by mohla pokračovať ešte hodiny
Ešte k tomu by som chcela podotknúť, že napríklad v listine nitrianskeho biskupa Jana sa často vyskytuje pri Matúšovom mene prívlastok Claudius. Je to latinské slovíčko. My to poznáme, akože je to meno, hej, Claudius. Ale originálne v preklade to znamená, že chromý, krivý alebo krývajúci. A môžeme uvažovať aj o tom, že Matúš naozaj krýval. Že
počas života počas alebo života. Na sklonku života?
To je ťažko povedať, lebo nevieme, kde je to ohraničenie, že kde k tomu krývaniu, alebo k tej, lebo hovorí sa, že mal teda bolavú nohu, ktorú si niesol z nejakej bitky. Že tam sa mu tá rana zle zhojila alebo mal tak tú nohu poškodenú v tej bitke, že zostal krývať. Ale kedy to bolo, počas ktorej bitky sa to stalo, nevieme. Ale vieme, že v niekoľkých prameňoch sa označuje, že krýval. A dokonca kvôli tej krývajúcej nohe alebo tomu zraneniu sa nedostavil ani k bitke pri Rozhanovciach. Že tam vyslal len nejaký svoj oddiel kopijníkov a on konkrétne sám sa tam nezúčastnil, čo mohlo mať možno aj psychologický dopad na tých vojakov, že toho svojho veliteľa tam nemajú, tak nemali až takúto motiváciu.
Myslíte si, že je možné ešte niečo niekde objaviť o jeho takom živote, o jeho tých všetkých záhadách, o ktorých sa hovorí?
No tak ja vkladám vieru v našich šikovných archeológov a v spolupráci s historikmi, že napokon objavíme ten jeho hrob niekedy v budúcnosti, aj keď možno už by to stratilo taký punc toho záhadna, tej mystérie okolo jeho osoby. Ale ja by som sa napríklad potešila tomu, keby vieme, kde je Matúšček uložený. Tak. Kde spočinuli jeho ostatky.
Tak ja vám prajem, nech vám táto nádej vydrží čo ďakujem. Najdlhšie. Uh-huh. A ďakujem za vašu návštevu u nás v podcastovom štúdiu.
A ja ďakujem za rozhovor.
Mojou dnešnou hostkou bola Dominika Kukučová z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Ďakujem.
A ja ďakujem.